makikinig sa SBS Filipino.
Inamin ng punong ministro na maaaring malagay sa panganib ang mayorya ng partido sa parlamento sa ilalim ng balak niyang pagharap at pagsaayos sa krisis sa issue ng citizenship. Humihingi agad ng payo ang Liberal backbencher na si John Alexander kaugnay ng kanyang status bilang mamayang Briton matapos mapag-alaman na mayroong mga katanungan ukol sa kanyang kaugnayan sa United Kingdom. Ang balita ay napag-alaman matapos ipinalam ng punong ministro Malcolm Turnbull ang balak na pilitin ang mga mambabata sa parlamentong ipaalam ang mga impormasyon ukol sa kanila at kanilang mga magulang. Ang detalye sa ulat ni Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Naniniwala si John Alexander na ligtas siya mula sa issue dahil formal na tinalikuran ng kanyang amang isinilang sa Britanya ang kanyang pagkamamayang UK bago isinilang ang kanyang anak na si John Alexander. Ang ama niya ay sinilang sa England noong taong 1917 at nakarating sa Australia noong taong 1911. Ang sitwasyon ng mambabata sa parlamento mula Benelong ay may hawig sa sitwasyon ng dating Nationals Deputy Fiona Nash na na-disqualify ng mataas na hukuman dahil sa kanyang pagkamamayan, bunga ng lahi o citizenship by descent sa pamamagitan ng kanyang ama. Ang dating Pangulo ng Senado, Stephen Parry, ay nagbitiw mula parlamento nung nakarang linggo at natanggal naman mula pwesto si Barnaby Joyce bilang Deputy Prime Minister nitong unang bahagi ng buwan nang nagdesisyon ng mataas na hukuman sa ilalim na kaparehong probisyon sa saligang batas. Sinabi ng mambabatas mula Partido Labor Jim Chalmers sa ABC, ang kaso ni John Alexander ay dapat ihain sa mataas na hukuman.
Malcolm Turnbull needs to explain what it is about John Alexander's case that is in any different to Parry's or Joyce's. And if he can't explain the difference, the government must make a referral to the High Court at the very next opportunity.
Ang impormasyon ay pinalam ni John Alexander matapos isinapubliko ng punong ministro Malcolm Turnbull ang balak na hakbang upang wakasan ng krisis sa usapin ng citizenship. Kasama sa balak ang pagbibigay ng patunay na kanilang tinalikuran ang kanilang pagkamamayan sa ibang bansa at diniklara ng tinubuang lupa ng kanilang mamagulang pagsapit ng Pasko ng taong ito. Ang nasabing pagpapaalam ng impormasyong ito ay kailangang isagawa din ng sinuman na bagong halal. May 3 linggo matapos manumpa para sa tungkulin. Ang miyembro ng parlamento ay maaaring maharap sa 6 buwang pagkabilanggo o multa ng hanggang $5,000 sakaling magsinungaling sila sa kanilang nasabing disclosure. Sinabi ni punong ministro Turnbull sa pakipag-usap sa ABC noong Martes, 7 ng Nobyembre, na ipinalam ng lahat ng mga natitirang miyembro ng Partido Liberal sa kanilang paniniwala, sila ay sumusunod sa Section 44 ng Saligang Batas.
Obviously, if a member believes that they are a dual citizen now and are ineligible to sit in the parliament, then they should resign. But I take it as a given that every member of the House and the Senate, as of today, believes that they are eligible to sit in the House or the Senate.
Ngunit inamin ni punong ministro Turnbull, sa hakbang maaaring maipit ang ilang pang miyembro ng parlamento at maaaring malagay sa alanganin ang mayorya ng koalisyon sa mababang kapulungan. Sinabi ng mambabatas mula Partido Liberal, Senator Mac Canavan sa Sky News, sa kanyang tingin, ang inimumungkahing hakbang ng punong ministro Turnbull ang daan pausad.
The Prime Minister deserves credit for coming forward and making what is the right decision. Yes, it could. It could cost the government, could mean that we face by-elections or what have you, but the right choice has now been made and we've all just got to make sure that we're up front with the Australian people and our job will have to face the music.
Ngunit kwestiyon naman ng independenteng mambabatas Andrew Wilkie ang balak ng punong ministro. Sinabi sa ABC na di niya natitiyak na lahat ng mga mambabatas ay magiging tapat.
No, I don't think we can have confidence that all members and senators would be honest when it comes to this process. And I come back to the point at the start of this discussion, Fran, about this as much needs to be about restoring public confidence in the parliament as it is about putting in a mechanism to find out who in the current parliament is in breach of the constitution.
Ito rin ang saloobin ng leader ng Partido Greens, Richard De Natale.
We need a complete overhaul right now. We need an audit. It needs to be done urgently. This is a government that can't be trusted. This is a Prime Minister who can't be trusted. This is constitutional crisis territory. We don't know whether ministers are making decisions that are constitutionally valid. It does not get more serious than that.
Samantala, sinabi naman ng Liberal frontbencher Craig Londe, dapat maaaring manungkulan sa tanggapan ang may mga dual citizenship. Sinabi ng kinatuan mula Reid sa Hilagang Sydney sa ABC, ang mga pakipag-ugnayan ng mga mabatas mula ibang bansa ay makabubuti para sa Australia.
I mean, in my electorate, I've got 320 nationalities represented. You know what? If we trade with those 320 countries, Australia grows.
Inaasahang hikayatin ng leader ng opposition Bill Shorten ang punong ministro Malcolm Turnbull sa napabilisin ang proseso sa pagsusuri sa citizenship ng lahat ng mambabatas sa kanilang pagkikita ngayong araw ng Miyerkules. Kailangan ni punong ministro Turnbull ng suporta ng Partido Labor upang may sakatuparan ang balak na siyang pipilit sa lahat ng miyembro ng Parlamento at Senado na ideklara kung sila'y may pinanganghawakang citizenship mula ibang bansa at ipakita ang kanila't record ng kanilang mga magulang. Ang register ay nakatakdang mailimbag pagkaraan ng araw ng Pasko.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.